Добрий день всім, хто слухає Радіо НВ. Спеціальний ефір триває. У студії працює Антон Пшеничний. Наступні півгодини нашого ефіру ми присвятимо подіям, що відбувається на фронті та тим атакам, до яких вдається ворог. До нашого ефіру приєднується Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», з якими все це й обговоримо. Пане Олександре, вітаю.
Доброго дня.
Пане Олександре, якось от мені здається, за потужними російськими обстрілами, за руйнуваннями Дніпрогесу, циркони, постійні атаки Харкова, Миколаєва, стала губитись інформація про події на фронті, принаймні її стало набагато менше, а війна звідти, на жаль, нікуди не зникла. Зараз Росія активно намагається проривати лінію оборони у 18 точках на сході. Про це пише видання «Вельт». Автори вказують, що окупанти хочуть прорвати першу лінію оборони, при цьому наступні лінії у нас дещо слабші. Де зараз сили терористичної федерації натискають найбільше, якщо говорити про всю лінію зіткнення?
Ну, в принципі, найбільш такі гарячі точки ведення бойових дій зараз – це район Часового Яру, там, де російські окупаційні війська, вони намагаються створити умови для подальшого на другу половину 2024 року більш потужного наступу. Створення умов – це спроби захопити такі села, як Богданівка, Іванівське, Клещівка та Андріївка. І там достатньо вони тиснуть потужно на Іванівське, особливо тому, що воно є селом, яке найближче до Бахмуту, тимчасово окупованого. І це село, окрім всього іншого, воно знаходиться ще і по логістичній артерії, тому воно дуже важливо як контроль саме логістики в напрямку на Часів Яр. І другим по інтенсивністю можна назвати Лимана-Куп'янську вісь, і в першу чергу це саме Куп'янськ. Хоча після того, як розпочались деякі події в Білгородській області, то тиск безпосередньо групи військ «Захід» по цьому напрямку, по цій лінії, він зменшився, тому що частково групи військ «Захід» довелося переорієнтуватися також на підтримку групи військ «Білгород», тобто групи прикриття кордону, групи військ, яка займається саме прикриттям кордону. І це трошки зменшило саме цей процес. Хоча на другу половину 2024 року російське командування планує також посилити тиск на Куп'янськ разом з Часовим Яром. Це можуть бути в другій половині 2024-го, це можуть бути найгарячіші напрямки по наступу російських окупантів. Звісно, що в них не зменшується тиск також по лінії 0532. Це траса від Мар'їнки на Вугледар. І це фактично їх основна мета – це Новомихайлівка, це Водяне з напрямку з Солодкого на Водяне, щоб перерізати саму трасу і закрити Вугледар з півночі. Ну і окрім цього, це Побєда, село, яке на південь від Мар'їнки знаходиться. Отже, по цим напрямкам вони постійно тиснуть і намагаються вийти на 0532. Не менш гарячими є Білогорівка. Вона ніколи не припинялися там бойові дії. Це одразу так, можливо, можемо перейти так до Луганщини, так, хоча ми згадували Лимано-Куп'янську вісь, але Білогорівка, вона залишається достатньо такою активною, особливо з прагненням все ж таки російського командування через групу військ «Центр» вийти на Сіверськ. Ну і звісно ж, це південь, це район Роботина, а також район Кринок.
Тобто в Роботиному так само просто була інформація остання, що натиск ішов з трьох напрямків, і взагалі була така мета росіян вийти, відвоювати ті деокуповані зони, які були відвойовані нашими військами. Я так розумію, що поки що їм нічого не вдається.
Ні, їм поки що це не вдається, але вони не відмовляються від цієї мети. Їм важливо, зараз їх основна базова мета – це як мінімум вирівняти лінію боєзіткнення, тобто повернути під свій контроль ті території, які були деокуповані влітку 2023 року. А роботи на це є основною завадою, це основна перепона по відновленню саме цієї лінії боєзіткнення.
Зрозуміло. Очільник Мукачівської райдержадміністрації Сергій Гайдай каже про те, що окупанти готуються наступати на Сумщину. Відома навіть дата, він про це каже. В регіоні посилено добудовують та посилюють фортифікації. А на додачу нам кажуть, що Путін таки хоче захопити Харків. Є публікації в західних виданнях, є вже й аналітика від українських фахівців. Тобто в цих заявах зараз йдеться не про якесь невелике просування чи захоплення якихось територій, відвойованих Україною, невеликих села там і так далі. Тут вже йдеться про якісь масштабні наступи і захоплення великих обласних центрів. От чи існують якісь підтвердження того, що це дійсно можливо? Ну, умовно накопичення техніки, живої сили, розгортання польових таборів на прикордонні?
Нема.
Тобто все це може бути і ПСО? Що, навіщо це? Звідки ця інформація взагалі?
Послухайте, я з 22-го року постійно чую про те, що ось-ось зараз захоплять Одесу, або ось-ось зараз розпочнуть наступ на Київ 2.0 і інші якісь ось такі теорії. Одна справа теорія, інша справа це практика. Давайте так, щоб вже розставити усі точки над «і», і нівелювати будь-яку маніпуляцію, інсинуацію з цього приводу. Візьмемо Авдіївку, так? Біля Авдіївки російські окупанти вели інтенсивні наступальні дії більш ніж 5 місяців. Піковий показник їх потенціалу в наступі становив 80 тисяч особового складу. За цей період вони втратили майже 20 тисяч незворотних втрат, тобто вбитими, 200, які постійно компенсувалися. Тобто протягом 5 місяців вони повинні були компенсувати ці втрати, що вже дає сумарно 100 тисяч. В резерві під час початку наступальних дій в них знаходилось 15 тисяч, тобто це вже 115 тисяч. Зона інтенсивних бойових дій складала площею 29 квадратних кілометрів. Отже, тут не треба бути Ейнштейном, тут не треба бути якимось генієм, щоб банально взяти, відкрити калькулятор на робочому столі свого ноутбука або комп'ютера та порахувати. Якщо на Авдіївку вони витратили, і це я, до речі, приводжу тільки мінімальні витрати ресурсу, 115-120 тисяч людського ресурсу, скільки треба ресурсу для того, щоб захопити, наприклад, Харків? Ось місто-мільйонник, велике місто-мільйонник з дуже непростою архітектурою для ведення міських боїв. І нагадаю, що в 22-му році, коли у росіян було досить серйозне угруповування, вони не змогли Харків захопити. Вони навіть не змогли його оточити. Отже, який повинен бути ресурс, хоча б людський, для того, щоб розпочати більш-менш успішний наступ на Харків та його оточення, не кажучи вже про розпочаток міських боїв. Це, в принципі, повинно бути десь приблизно 500 тисяч особового складу. Станом з тим потенціалом, який є у росіян, з комплектацією підрозділів. А що ми маємо станом на сьогодні по ситуації в зоні бойових дій 470 тисяч особового складу по всій зоні бойових дій. Тобто їм треба буде забрати всі свої війська, щоб розпочати наступ на Харків. Ну, хай спробують це зробити. Треба буде з Запорізької області забирати, з Херсонщини, з Криму, з Донеччини, з Луганщини. І все це направити на Харків. Це перший момент. Другий момент. А де можна сконцентрувати 500 тисяч особового складу, повністю їх укомплектувати необхідною кількістю техніки, щоб розпочати підготовку такого величезного ударного угруповання, при цьому, щоб ніхто не помітив. Взагалі, щоб це було непомітно. А не де? От і я даю відповідь. Коли я чую, що ось завтра-завтра розпочнеться наступ на Харків, або ось завтра-завтра там розпочнеться наступ на Київ, або на інше якесь велике місто України, наприклад, там на Дніпро або на Одесу, треба завжди вмикати критичне мислення і просто проводити паралелі з тим, а дійсно, на що зараз здатні російські окупаційні війська? А вони зараз не мають цього потенціалу, щоб наступати на Харків. Обстрілювати, тероризувати, морально-психологічно тиснути на харківчан, вбивати харківчан. Так, на жаль, тому що ну, Харків він знаходиться поблизу від Росії. Так само, як і Суми, до речі. Але все інше, це тільки може бути рівень диверсійно-терористичної діяльності в прикордонній смузі. Але не якийсь глобальний масштабний наступ з оточенням та захопленням такого великого міста.
Дякую, що пояснили, заспокоїли, я думаю, багатьох. І якщо говорити про жахалки, які ми вже обговорили, що до наступів, то є і абсолютно протилежні новини. Наприклад, теж видання «Вельт» пише про те, що бойові дії можуть призупинитись вже в цьому році. Також зранку, до речі, бачив шматок інтерв'ю українського снайпера з позивним «Дід». Він також говорить про заморожування війни максимум на початку 2025-го, а може навіть в цьому році. На що взагалі можуть спиратися такі прогнози? Адже зменшення інтенсивності бойових дій, обстрілів, нальотів, кабів і так далі, ми не бачимо взагалі.
При всій повазі до військовослужбовців, снайпер, він не є головнокомандуючим. І він не є верховним головнокомандуючим. І він не є людиною, яка глобально вирішує питання дипломатичного, геополітичного та іншого рівня. Його задача – це натискати на курок та вбивати окупантів, а не давати глобальні прогнози та аналітику, що буде в 25-му, що буде в 26-му році. Отже, при всій повазі, але є субординація. І кожен, згідно зі своїм положенням, повинен відповідати на ті питання, які він, згідно з своїм положенням, має право відповідати, на які він має право відповідати. Тобто, що це? Це посадовий обов'язок. Як посадової особи? Він є посадовою особою? Ні. Він є саме військовослужбовцем, в якого тільки є окремий якийсь напрямок дій.
Ну, а тому, якщо відкинути військовослужбовця, а залишити лише видання, західне видання, «Вельт», яке пише, спираючись на власні джерела.
Які джерела?
Як завжди анонімні?
Назвіть.
Як завжди прізвище. Анонімні?
Знаєте, як можна анонімне джерело назвати ще некультурно, після чого можуть навіть програму закрити?
Не
це
треба.
І є анонімне джерело. Давайте без цього. Цих анонімних джерел ми за ці роки, навіть не з 22-го року, а ще починаючи з 14-го року, наїлися. Від New York Times, від Wall Street Journal, від Politico. І багато кого іншого. Цих анонімних джерел вже більш ніж як треба. Щоб тільки можна було слухати, щоб вони якусь хоч правду говорили, ці анонімні джерела. Анонімні джерела і про Харків розповідають. І що? Я вам зараз довів, що це все маячня.
Тоді давайте...
Отже, якщо ми говоримо про зупинення ведення бойових дій, то це треба все ж таки говорити з уповноваженими безпосередньо посадовими особами, які мають відповідні, скажімо так, відповідну відповідальність за свої слова, а не коли якесь анонімне джерело щось скаже, а якийсь снайпер з позивним «Дід» чи будь-хто. При всій повазі, знову ж таки, підкреслюю, але не йому вирішувати дійсно, які будуть події через півроку чи через рік. У тому-то і справа.
Давайте тоді до фактажу, з чогось більш такого конкретного. Окупанти останніми тижнями збільшили кількість масованих обстрілів, в тому числі і ракетних по території України. Речник повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш каже, що ворог хоче знайти слабкі місця нашої ППО. Але мені цікаво, що заважало робити це раніше, умовно взимку, як це було минулого року. Тобто тут питання знову в накопичуванні кількості ракет, чи чому була витримана ось ця пауза, а зараз знову починають кошмарити?
Так, накопичування, але не тільки. Це декілька низка подій, яке ми змогли спостерігати з вами з початку 24-го року. Справа у тому, що росіяни, вони планували на 2024 енергетичний терор саме на зимовий період. Але є нюанс. Він полягає у тому, що спочатку вони планували і вони реалізували ці свої плани по нанесенню масованих ракетних ударів перед новорічними святами, під час новорічних свят і після новорічних свят. Угу. Була ось ця серія ракетних ударів, такого новорічного, називаємо його так, терору. Вони до цього новорічного терору, до речі, готувалися майже 3,5 місяці. З вересня 2023-го не здійснювалися масованих ракетних обстрілів, а відбувався процес накопичення ракет. На лютий вони планували розпочати потужні удари по енергетичній інфраструктурі. Але що сталося після їх цього новорічного терору? А було збито А-50. Спочатку один літак дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження, а потім другий. Два А-50 було знищено з початку 2024 року. А ці літаки, вони приймають безпосередню участь в коригуванні та наведенні на цілі ракети. Там є багато функцій, але одна з функцій цих літаків – це до наведення та коригування ударів в глиб території України ракет як авіаційного базування, так і інше. Отже, в них не було достатньо підтримки розвідувальної авіації для того, щоб ефективно використовувати цю ракетну компоненту для нанесення ударів. Тим більше, що такі ракети, як ХАСТ-1-555, якщо їх використовувати вночі, ну, скажімо так, м'яко кажучи, вони напівсліпі в цей період. Тому їм і потрібно мати якесь донаведення, і частково А-50 вирішують це питання. Отже, вони змушені були свої плани по ударам по енергетичній інфраструктурі вже перенести на березень, що не зовсім співпадає з тим сезоном, коли вони могли бути більш чутливими та руйнівними, але вони, тим не менше, як ми бачимо, не відмовляються від цих загально своїх планів.
І наостанок, щодо також ракетних обстрілів, так коротенько хотів би з вами обговорити, щодо цирконів, ними росіяни стали обстрілювати Україну, Київ. Це зброя дуже дорога, сучасна, у росіян є дешевша, така ж далекобійна. Чому вони вирішили запускати саме ці новітні ракети, та ще й з Криму, в теорії, де можна ці установки відстежити і, можливо, навіть уразити?
Я вважаю, що це все ж таки випробування. Це випробування можливостей цирконів. Ну, ми вже можемо говорити орієнтовно, саме орієнтовно, що вони отримали сухопутну пускову установку. На базі чого інше питання. Але це випробування в реальних бойових умовах. А вони випробують, наскільки ці ракети можуть ефективно проривати ешелоновану протиповітряну оборону з компонентою ППО великого радіусу дії типу Patriot, а також SAMP/T. От саме для цього зараз поки що їх використовують. З'ясувати, наскільки вони ефективні проти Patriot та SAMP/T. І є велика небезпека у тому, що зараз вони це роблять з Криму. Чому саме з Криму? Тому що це вважається російським командуванням найбільш, скажімо так, ну таким безпечним місцем в зоні бойових дій. З іншого боку, їм ніщо не заважає передислокувати цю пускову установку кудись в Брянську область. І вже запустити ці ракети не за 600 кілометрів від Києва, а спробувати запустити з якогось там села Харомне або Криловка в Брянській області, що за 200 кілометрів від Києва. І тоді подивитися, а наскільки воно буде мати ефективність вищу по прориву загально ешелонованої ППО саме з цієї відстані. Тобто ми зараз спостерігаємо за процесом випробування цієї ракети в реальних бойових умовах.
Зрозуміло, пане Олександре, дуже дякую вам за розмову. Дякую, що доєднались до нашого ефіру. Нашим слухачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». А в студії в останню годину для вас працював Антон Пшеничний. На цьому з вами прощаюсь. На черзі новини, а після того ефір підхоплять мої колеги. До зустрічі і слава Україні!